Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Македонија доби безусловна препорака за отворање на преговори за членство во Европската Унија. Квантитетот на факултетите не доведе до квалитетно образование, предупредуваат професорите. Кумановските ученици ќе разменуваат искуства со турските средношколци. Почнуваме со емисијата. Европската комисија препорача Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Сторено е многу и тоа треба да биде пофалено, а Унијата соодветно да одговори на тие напори, рече еврокомесарот Хан. Порача реформите да продолжат во јавната администрација, борбата со корупцијата, организираниот криминал, а особено во судството. Деталите од Фросина Димеска.
Европската комисија препорача да се отворат преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Високите европски функционери Федерика Могерини и Јоханес Хан од Страсбург и веднаш потоа евроамбасадорот Самош Богар од седиштето на делегацијата на Унијата во Скопје порачаа дека ова е охрабрување за државата. Земјата конечно ги надмина најтешките политички кризи кои почнаа од 2011 година и траја до мај 2017, нагласи евроамбасадорот. Жбогар додаде дека новата влада ориентирана кон реформи преземала чекори за да го адресира прашањето на одземената држава преку контролните механизми за сврстување на демократијата и водењето на правото.
И одлучни чекори се преземени со цел добрососедски односи да се промовираат преку стапување на сила на билатералниот договор со Бугарија. Прашањето со името треба да се реши како прашање на итноста.
Речеш Богар. Тој нагласи дека комисијата го препознала тоа што е направено, но дека сега останува земите членки да бидат убедени преку реформите и почитувањето на принципите како добросетските односи. Да не се брда да шпекулации, бидејќи се уште има простор да се почека исходот од преговорите меѓу Македонија и Грција, нагласиш Богар.
Предлагам прво да одиме чекор по чекор. Имаме прво јасна препорака. И плюс двете земји преговараат во однос на името. Ајде да почекаме и да видиме како тие преговори ќе течат.
Веднаш по пресот на европските представници, премиерот Зоран Заев на пресконференција во владата, придружуван од дел министри, рече дека денес сме чекор поблиску до членството во Европската Унија и достигнувањето на европските стандарди. Додаде дека земјата имало на вистина напредок во процесот и било многу поразлично од порано.
Тоа ми дава силна желба, волја, оптимизам да продолжиме и на вистина е возможно во неколкуте недели кои што доаѓаат пред нас да се изнајде решение. Тоа може да значат и две и шест недели.
Инаку во годинишниот извештај на Европската комисија, Македонија беше пофалена и за работата на парламентот, во кој представници на опозицијата биле председавачи на клучни комитети. Беше споменато враќањето на опозицијата во собранието, а Жбогар побара да се осигура дека нема да се повтори настан како ланскиот инцидент на 27 април. Во контекст на меѓуетничките односи, евроамбасадорот, зборувајќи за извештајот на Европската комисија, рече дека владата прави заложби за подобрување на состојбата, споменувајќи го усвојувањето на законот за јазиците. Забелешки стигнаа делумно за јавната администрација, за реформите во јавниот сервис, за борбата против високата корупција во која имало политичко вмешување, борбата против организираниот криминал, деловното обкружување, пазарот на трудот, патната инфраструктура и други области. Во Скопје за извештајот доаѓаат и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Состојбата во високото образование е загрижувачка и постои експанзија на високообразовни институции со низок квалитет, велат дел од професорите. До нивниот коментар доаѓа по најавите дека со новиот закон за високо образование, одборот за акредитација ќе се трансформира во агенција за квалитет, во која издвоено ќе делува одбор за акредитација и одбор за евалуација. Мирјана Мандичевска. Во суштина критиките се сведуваат на слаб квалитет на знаењето кое студентите го стекнуваат на дел од факултетите и универзитетите. Тие посочуваат дека во изминатите десетина години, наместо да се пристапи кон подобрување на состојбата на државниот универзитет, се отворија многу приватни и јавни универзитети и оти се пристапило кон отворање на приватни факултети како профитабилни организации. Професорот Владимир Петрушевски од Природно-математичкиот факултет во Скопје посочува дека во Македонија има најмалку 25 високообразовни институции, од кои 6 се државни.
Ние сме го пробиле плафонот од она што е потребно во Македонија. Ако Србија со 7,5 милиони жители има 8 државни универзитети, Македонија со 2 милиона не може да има 6. Тоа не е вистинска потреба. Значи причината за тие 6 што постојат кај нас треба да се бара на друго место.
Од гледиште на општи интерес, имајќи го предвид значењето на поединичните студиски програми за општеството, оправдано во расправата околу трансформацијата на одборот за акредитација се бара и во ова тело да членуваат луѓе со кредибилитет и желба да ги променат состојбите. Професорот Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека во изминатите десетина години одборот за акредитација бил фокусиран на УКИМ и додава дека од новата агенција очекува да бидат засегнати образовни субјекти кои не ги исполнуваат условите за работа.
Сите оние кои што врз основа на партиска линија се формирани како јавни университети без потреба да постојат и сите оние кои што во високото образование гледат некој профит, сте мисли на приватните што изникнаа како печурки, каде што кој се запишал секој добил диплома, за разлика од ние што сме условно речено најстарите университети кои што ако за неколку покажуваше мускули одборот за акредитација барем во изминатите десетина години, тоа беше токму на Универзитетот Свети Кирил и Методи.
Според него, иако Државниот универзитет УКИМ во однос на квалитетот на наставата е во предност пред останатите јавни и приватни универзитети, студентите им даваат предност на полесните услови за студирање, а на УКИМ од година во година има се помал прилив на студенти. Проректорката на приватниот факултет за обществени науки фонд, професор Лидија Гурачинова Илиева, вели дека основањето на приватните универзитети пред 15 години беше овозможено со цел да се подигне квалитетот во високото образование и додава дека се согласува дека некои приватни институции не оправдаа оваа важна улога.
Меѓутоа, да се посочуваат во целина приватните универзитети како единствени виновници за евидентно опаднатиот квалитет на високото образование е неодговорно и неточно. Според официјалните статистички податоци, само околу 7% од студентите во Република Македонија се запишуваат на приватни универзитети.
Професорите нагласуваат дека во иднина клучно е државата преку своите институции одговорно да работи и да го проверува и стимулира квалитетот во високото образование според европските стандарди.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На почетокот на наредната учебна година договорена е размена меѓу учениците од средното училиште Наце Бугјони од Куманово и нивните врсници од училиште во турскиот град Тузла. Училиштето од Тузла на Кумановското училиште ќе му донира надгледни средства за кабинетите, а кумановските средношколци ќе имаат можност да разменат практични искуства со своите другари од Турција. Светлана Антикиовчевска на оваа тема.
Втора година средношколците од здравствената насока од Кумановското средно училиште Наце Буѓони соработуваат со нивните врсници од Тузла, една од општините во Истанбул, Турција. Освен создавање пријателства, заеднички прошетки и размена на искуства во однос на образовниот процес, од турското училиште е најавена и донација за опремување на медицинските кабинети.
Она што е особено битно за мене да постигнеме ниво на професионална соработка не само помеѓу професорите и институциите, туку првенствено на ниво на соработка на размена на заеднички искуства и конкретно нашите и нивните ученици да ја почувствуваат таа соработка. Со размена на ученици, почитуваните гости најавија дека ќе дадат и донации на нашето училиште каде што во дел на одредена опрема ќе донираат за оформување, тоест помагање и до изградба на одредени кабинети каде што би се одбивала практична настава во делот на медицинските науки.
Изјави Максим Димитриевски, градоначелник на општината Куманово. Драган Јаневски, директор на училиштето Наце Буѓони, вели дека на почетокот на наредната учебна година договорена е размена, односно први нашите ученици и професори ќе престојуваат во Тузла, а потоа ќе бидат домаќини на тамошните. И Јаневски, како и неговиот колега Селјатин Дурсон од Тузла, сметаат дека нема големи разлики меѓу образованието на идниот помошен медицински персонал во двете училишта.
Разликата е во опремеността, значи нивните училишта се малку поопремени од нашите училишта, али се надеваме дека по нивни тек, дека ќе успееме да постигнеме нивното ниво за некој одреден време.
Се собират искусти.
Да.
Според Јаневски, училиштето од Тузла на нашето училиште засега ќе му донира надгледни средства за кабинетите. Дурсон додава дека има многу сличности, особено што се образуваат кадри од исти профили во двете училишта. Тој го потенцира пријателството помеѓу учениците, додавајќи дека ние и во минатото долго време сме живееле заедно.
Бидејќи еврен центар.
Да, се надевам дека ќе имаме добра
работа. Писам онлерта на Лешан Шукшејбар, онлерна мислена на Лешан Шејлевар.
И тие ќе научат нешто од нас.
Според Дурсон, турските ученици 3 дена во неделата се на практична настава, а 2 дена на училиште по 8 школски часови. Од она што тој го забележал во Кумановското училиште, разликата е само во часовите и практичниот дел.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Дела на 18 познати балкански уметници ќе бидат представени на меѓународната изложба «Се што ни е заедничко», што од 18 април па во наредните месец дена ќе се одржи во Музеот на современата уметност во Скопје. Поставката ја адресира несигурноста во контекст на различни социјални, политички и културни амбиенти, поврзани со ранливоста и екзистенцијалната непредвидливост. Лјупчо Јолевски.
Андри Сало од Албанија и Франција, Ахмет Огут од Турција, Марија Папа Димитрио од Грција, Ана Адамович и Билјана Ѓурѓевиќ од Србија, Маја Бајевиќ, Шела Камерич и Ибро Хасановиќ од Босна и Херцеговина, Албан Муја и Флака Халити од Косово, Рената Полјак од Хрватска, Иштван Ист Хузјан од Словенија и нашите Жанета Вангели, Велимир Жерновски, Христина Ивановска, Славица Јанешлиева, Ѓорѓе Јовановиќ и Јане Чаловски се 18-те уметници чии дела ја чинат изложбата «Се што ни е заедничко», што од 18 април до 18 мај ќе се одржи во Музејот на современа уметност Скопје. Поставката чии куратори се Мира Гачина и Јованка Попова ја адресира несигурноста во контекст на различни социјални, политички и културни амбиенти, поврзани со ранливоста и екзистенцијалната непредвидливост. Оттаму во каталогот тие ќе забележат дека во состојби на нестабилност одредени популации и групи страдаат или се обесвонивните општествени констелации и стануваат изложени на симболични материјали насилства, што резултираат со конфликти, транзиции, ограничувања и злоупотреби на трудот, миграции и екзодуси, родови нееднаквости и неправди. А понатаму во експликацијата уште, доколку општата несигурност го означува она што сите ние го споделуваме, но исто така она што не разликува и не одвојува од останатите. Дали можеме да пронајдеме практики што се насочени кон заедничко добро или да изградиме наша заедничка акција? Следствено се поставува прашањето за можноста овие дисперзирани неспокојни субјекти да действуваат заеднички. Мира Гачина, инаку веде директор на Музеј на современа уметност Скопје, вели дека оваа меѓународна изложба сака да демонстрира новост во програмирањето на институцијата, дека е среќна што заедно со колешката Јованка Попова успеале да ги заинтересираат големите имња како што се Ахмет Огун, Анри Сала и Маја Бајевиќ и другите, за да најават дека ваквата активност на музеот ќе стане редовна практика.
Подготвувајќи го концептот за изложбата, бевме под влијание на мигрантската криза, не само заради оние колони луѓе кои поради војната ги напуштаат своите домови. Се соочисна со фактот дека добар дел од авторите се и самите одамно оцелени и се уште во нивните дела се открива некаква трагичност и чувство на еден општ неуспех. Несигурноста не оддалечува едни од други, а и од самите нас, и ни се поставува прашањето во која мера е можна таа утопија, во која ќе ги препознаеме она што на сите ни е заедничко.
Истакнува Гачина. Таа дополнува дека во селектираните дела ќе се откријат различни приказни. Нешто што на сите ни е заедничко, како и секому од нас, а тоа е чувството на исправеност пред загубата. Таквата исправеност допринесе да се дигне и музеот за современа уметност во Скопје.
Во минатото, во регионот сме имале автори кои стигнале до врвот на визуелната уметничка сцена, но во тој период музеите на овие простори ретко беа во можност да ја вклучат авангардата во своите програми.
Смета кураторката. Конова сам уште информацијата дека дизајнот на плакатот и на пропратните материјали за оваа меѓународна изложба е на Неда Фирфова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.